Είναι πραγματικά φοβερά επίκαιρο το θέμα της τωρινής συνεδρίας, ομάδα και η οικονομική κρίση. Δεν θα σταθώ σε πράγματα που έχουν αναφέρει οι προλαλήσαντες, τα οποία εν πολλοίς με καλύπτουν. Θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε μερικά διαφορετικά και ιδιαίτερα στο εάν και κατά πόσο αυτή η κρίση μας παρέχει τις δυνατότητες να διευκρινίσουμε το χαρακτήρα της εποχής, το χαρακτήρα των δρόντων υποκειμένων, των διακυβευμάτων και των προοπτικών και κατ' επέκταση να χαράξουμε στρατηγικές και τακτικές. Εδώ νομίζω ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η συνεισφορά του Μάρξ είναι ανεκτίμητη. Είναι ανεκτίμητη όχι για να σκύψουμε δογματικά και να πούμε τι ωραία που τα είπε ο Μάρξ και πόσο επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι μία πλευρά πάρα πολύ σημαντική. Αλλά είναι ανεκτίμητη πολύ περισσότερο για να έχουμε μαρξιστική, δηλαδή κριτική και επαναστατική, διαλεκτική σχέση απέναντι τόσο στην πραγματικότητα όσο και απέναντι στα κεκτημένα της επαναστατικής θεωρίας συμπεριλαμβανομένων και των κατακτήσεων που παραχώρησε στην ανθρωπότητα ο Μάρξ με το συνολικό του έργο και ιδιαίτερα με τα οικονομικά του έργα και το κεφάλαιο. Θεωρώ λοιπόν ότι χωρίς τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Μάρξ, τη μεθοδολογία της διαλεκτικής διερεύνησης περίπλοκων συστημάτων ή αλλιώς τη μεθοδολογία του οργανικού όλου, είναι ανέφικτη η προσέγγιση της πραγματικότητας στην οποία ζούμε σήμερα. Διότι από την εποχή του Μάρξ, από την εποχή των μέσων του 19ου αιώνα, μέχρι σήμερα έχουν επέλθει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους, όχι διότι σταμάτησε να υφίσταται η εκμεταλλευτική φύση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, όπως με απαράμιλο τρόπο την αποκάλυψε ο Μάρξ, αλλά διότι αυτή η εκμεταλλευτική φύση έχει αποκτήσει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, πρωτόγνωρα για την εποχή μας, τα οποία δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε ο Μάρξ, ούτε πολύ περισσότερο ο Λένιν ή άλλοι επαναστάτες του 20ου αιώνα. Θέλω να επισημάνω λοιπόν ότι έχουν επέλθει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με μερικά νέα χαρακτηριστικά. Εάν κάτι μας δίνει η κρίση, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ίδιος ο Μαρξισμός προέκυψε ως επαναστατική θεωρία ακριβώς από την κρίση, ακριβώς δηλαδή από την ανάγκη να διευκρινίσουμε τι είναι αυτό το σύστημα που υφίσταται κρίση, ποιος είναι ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης και τι διέξοδο μπορούμε να βρούμε από αυτή την κρίση. Στην κρίση λοιπόν το σύστημα μας παρέχει τη δυνατότητα να δούμε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τις κρυμμένες, τις συγκεκαλυμμένες αντιφάσεις του. Άρα να διαγνώσουμε τις νομοτέλειες που το διέπουν. Διότι όπως απέδειξε ο Μάρξ, η επαναστατική θεωρία ως επιστήμη οφείλει να επιτελέσει τρεις βασικές λειτουργίες. Οφείλει πρώτον να περιγράψει επακριβώς τι είναι αυτό που γίνεται. Ποιο είναι αυτό το σύστημα. Δεύτερο, οφείλει να εξηγήσει το γιατί και πώς αυτό το σύστημα δομείται, διαρθρώνεται, λειτουργεί και αναπτύσσεται. Και τρίτο, στη βάση αυτών των δύο προηγούμενων λειτουργιών, να μας παράσχει εχέγγυα μιας προγνωστικής, προβλεπτικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης δυνατότητας, να χαράξει δρόμους δηλαδή για το τι μέλη γενέσθε, να χαράξει δρόμους στρατηγικής για το κίνημα. Έτσι. Με αυτή την έννοια μπορούμε να δούμε ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μερικές πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με τα εξής. Εάν προσπαθούσαμε να σκιαγραφίσουμε το νέο στάδιο στο οποίο έχει περιέλθει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, ο παγκοσμιοποιημένος ιμπεριαλισμός, αν τον αποκαλούσαμε έτσι, θα λέγαμε ότι είναι το διακρατικό μονοπωλιακό στάδιο της κεφαλαιοκρατικής υπαγωγής της ανθρωπότητας στους διεθνικούς, πολυεθνικούς, μονοπωλιακούς ομίλους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου? Κατά τη γνώμη μου είναι τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και κοινωνικοποίηση της παραγωγής που έχει φτάσει σε τέτοια υψηλή βαθμίδα ανάπτυξης, ώστε δημιουργεί το σημερινό εσωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου, τους διεθνικούς μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή σε πλανητική κλίμακα. Δεύτερο στοιχείο. Παρατηρείται μια συγχώνευση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό και μάλιστα μια υπαγωγή του δεύτερου στο πρώτο και δημιουργία μιας παγκόσμιας χρηματιστικής ολιγαρχίας επί της βάσης αυτού του χρηματιστικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά σπουδαία συμμαχία αποκτούν σε αυτά τα πλαίσια οι όλο και πιο διαμεσολαβημένα συνδεδεμένες με την παραγωγή ακαριές χρηματοπιστωτικές ροές με αντίστοιχη μεταφορά συνιστοσών της παραγωγικής διαδικασίας ανά την Ιφίλιο έναντι των παραδοσιακών εξαγωγών κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Είναι τα χαρακτηριστικά φαινόμενα που με την υπερσυσσόρευση της παραγωγής εκδηλώνονται και ως φούσκες. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, το είπαν και προλαλήσαν τους ομιλητές, ότι για το 2010 τα στοιχεία μας λένε ότι υπάρχουν 1.020 τρισεκατομμύρια δολάρια δανείσιμα επιθετικά κεφάλαια τη στιγμή που το ΑΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται σε 62 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά τα 1.023 ανήκουν σε 1.600 θεσμικούς λεγόμενους επενδυτές. Τρίτο χαρακτηριστικό. Βάσει του δεύτερου σταδίου της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης δομολογείται η δημιουργία μιας τεχνολογικής βάσης της παγκόσμια κατανεμημένης και διαδικτυωμένης παραγωγής από τους διεθνικούς μονοπωλιακούς ομίλους σε επίπεδο κυρίως παραγωγής και όχι απλώς εξαγωγής και κυκλοφορίας του κεφαλαίου. Γεγονός που οδηγεί αφενός μεν σε μετάβαση από την τυπική, προσέξτε, στην πραγματική υπαγωγή της παγκόσμιας εργασίας στο παγκόσμιο κεφάλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι ο παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας καθίσταται τεχνολογική αναγκαιότητα των όρων αναπαραγωγής της εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε την ανισομέρεια του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, έναν άλλο νόμο δηλαδή του παγκόσμιου καπιταλισμού, και την ανισομέρεια των όρων ύπαρξης και αναπαραγωγής της ίδιας της εργασιακής δύναμης. Αυτό σημαίνει ότι σηματοδοτείται η έναρξη δημιουργίας πλανητικών παραγωγικών δυνάμεων και η τεχνολογική βάση της ενοποίησης της ανθρωπότητας. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, δεδομένης της αλλαγής του εσωτερικού ορίου εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου, λόγω της παλινόρθωσης της κεφαλαιοκρατίας στις περισσότερες χώρες του πρώιμου σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, και άλλων αλλαγών στην εντατική του ανάπτυξη, λόγω του δεύτερου σταδίου της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης και της αναδιάρθρωσης της παραγωγής, με την ευρεία εισαγωγή της πληροφορικής, της διαδικτύωσης, της διαστημικής και άλλων νέων τεχνολογιών, πρώτον, κλιμακώνεται η ανακατανομή του κόσμου μεταξύ των διεθνικών μονοπωλιακών ομίλων και των περιφερειακών τους ολοκληρώσεων και η υπαγωγή όλων των σφαιρών της ζωής της κοινωνίας στους τελευταίους μονοπωλιακούς ομίλους. Και δεύτερον, ανακύπτουν ανακατατάξεις δυνάμεων και συγκρότηση πόλων για την αναδιανομή γης, που σημαίνει εδαφών, υπεδάφους, θαλασσών, αέρος, διαστήματος και ισχύος οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής μεταξύ των ισχυρότερων ως προς το κεφάλαιο δυνάμεων. Αυτό σημαίνει τι? Μιλάω 9 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκύψουμε πολύ σοβαρά και να δούμε το χαρακτήρα της εποχής των δρόντων υποκειμένων, των αντιφάσεων και τον τρόπο εκδήλωσης αυτών των αντιφάσεων σε παγκόσμια, περιφερειακή και τοπική εθνική κλίμακα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εάν η ανισομέρεια της ανάπτυξης ήταν χαρακτηριστικό της κεφαλαιοκρατίας από τις απαρχές αυτού του συστήματος, από την πρώην κεφαλαιοκρατία απεικιοκρατικού τύπου, τον 14ο-15ο αιώνα, σήμερα αυτή η ανισομέρεια έχει αποκτήσει πρωτοφανείς διαστάσεις. Πραγματικά πρωτοφανείς διαστάσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι η βασική αντίφαση, η αντίφαση κεφαλαίου εργασίας ή με μαρξικούς όρους του κεφαλαίου, η αντίφαση ανάμεσα στην ζωντανή εργασία του μόνου δημιουργού του πλούτου, του μισθωτού εργαζόμενου και του κατόχου των εμπράγματων όρων της παραγωγής, δηλαδή του κατόχου της νεκρής εργασίας αποκρισταλωμένης στα κεφαλαιοχικά αγαθά, η αντίφαση αυτή πολλαπλά διαμεσολαβείται και εκδηλώνεται σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Η αντίφαση αυτή παίρνει σήμερα τη μορφή συγκεκριμένων υποκειμένων, βρόντων υποκειμένων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα βρόντα αυτά υποκείμενα είναι απρόσωπα μεν, αλλά λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή, εάν μου επιτρέψετε μία μεταφορά, η κεφαλαιοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ακούσια εκ των πραγμάτων, να δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο ο άνθρωπος διενεργεί ανταλλαγή ύλης με τη φύση, μεταβολίζει δηλαδή, σε πλανητική κλίμακα. Το κάνει αυτό μέσω πλανητικά εκτινόμενων παραγωγικών δυνάμεων. Μόνο που αυτές οι πλανητικά εκτινόμενες πλανητικές παραγωγικές δυνάμεις υπάγονται στο πολυεθνικό πολυκλαδικό κεφάλαιο, στα υποκείμενα δηλαδή του κεφαλαίου της άσκησης οικονομικής, πολιτικής κλπ. Δραστηριότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Γεγονός που σημαίνει ότι είναι μία μορφή μοναδική πρωτοφανής ενοποίησης της ανθρωπότητας, αλλά ενοποίησης της ανθρωπότητας κάτω από το καθεστώς της κυριαρχίας της κεφαλαιοκρατικής μορφής ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Κάτω από ένα καθεστώς δηλαδή το οποίο δεν αποβλέπει στην πραγματική ενοποίηση της ανθρωπότητας, αλλά τουναντίον αποβλέπει στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Γεγονός με τη σειρά του που σημαίνει ότι έχουμε τρομακτικές αντιφάσεις. Το κεφάλαιο δεν διενεργεί περιφερειακές ολοκληρώσεις και παγκόσμια προσπάθεια υποταγής λαών και της εργασίας, αλλά δεν διενεργεί μόνο αυτά, αλλά προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει περιφερειακά και παγκόσμια όργανα πλανητικής διακυβέρνησης. Δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν. Έτσι, όποιος εθελοτυφλίζει αυτό δεν καταλαβαίνει τη σημερινή φύση της εποχής του κεφαλαίου. Και σε αυτά τα, επιτρέψω μια ιστορική αναλογία, σε αυτά τα διεθνικά και πολυεθνικά όργανα περιφερειακών και παγκόσμιων ολοκληρώσεων επιχειρείται κάτι το οποίο επιχείρησε σε άλλη κλίμακα, σε άλλο στάδιο ο καπιταλισμός. Όπως την πορεία της διαμόρφωσης εθνικών κρατών στην Ευρώπη, κλασική πορεία υπέρβασης της φεουδαρχίας και του φεουδαρχικού κατακαιρματισμού από το κεφάλαιο, έτσι και σήμερα επιχειρούν αυτοί οι φορείς του κεφαλαίου να δημιουργήσουν εκ των πραγμάτων δικτατορικά και από τα πάνω συστήματα περιφερειακής διακυβέρνησης, δηλαδή διακρατικά όργανα επιβολής μιας ολιγαρχίας, μιας απολυταρχίας, ενός κοινωνικού πολέμου προς όφελος του κεφαλαίου. Ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης αυτή η ενοποίηση δεν μπορεί να γίνει παρά με όρους κοινωνικού πολέμου, που δεν ξέρουμε αν θα πάρει και τη μορφή ευρείας κλίμακας θερμού παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος είναι εν εξελίξη ως ολούπου και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε σε αυτή την πλευρά. Συνεπώς, δεν έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία απρόσκοπτα προοδευτική, στην οποία πρέπει να προσκυνήσουμε. Θερυπίν, να ονειρευόμαστε μια Ευρώπη των λαών με τις ιερές αγελάδες ενός ευρώ και μιας ενοποίησης απρόσκοπτης, όπου οι δημοκρατικές διαδικασίες θα δώσουν πλέρια δυνατότητα ενοποίησης και ολοκλήρωσης των λαών. Όχι. Στην κρίση φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο των περιφερειακών ολοκληρώσεων και αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Φάνηκε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μηχανισμός ληστρικής εκμετάλλευσης, ένας μηχανισμός επίτασης της ανισομέρειας, ένας μηχανισμός καθυπότεξης περιφερειών και λαών. Στην ίδια την Ευρωζώνη, μην μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η περιφέρεια και το κέντρο. Και υπάρχει μια αντικατοπτρική ασυμμετρία μεταξύ των πλεονασμάτων του πυρήνα και των ελλημάτων της περιφέρειας. Τυχαίο αυτό? Κάθε άλλο παρά τυχαίο. Τυχαίο ότι στο DNA αυτού του συστήματος περιφερειακής ολοκλήρωσης βρίσκεται το ευρώ ως εγκαθίδρυμα και εργαλείο του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, δηλαδή της αιχμής του δόρατος του πιο επιθετικού κεφαλαίου της εποχής μας. Ολοκληρώνω λοιπόν με μερικές εντάξεις επισημάνσεις στο ένα λεπτό που μένει. Η εποχή μας είναι μία νέα εποχή της προοπτικής θεμελιωδών πρωτοφανών επαναστάσεων και σειράξεων πολέμων. Είναι μία εποχή που φέρνει πολύ πιο κοντά την προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας, την προοπτική αυτού που ο Μάρξ αποκαλούσε κομμουνισμό. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αντιφάσεις πολλών επιπέδων, οι οποίες συγκαλύπτουν πολύ συχνά την ουσιώδη, τη θεμελιώδη αντίφαση κεφαλαίου εργασίας. Τα δρόντα υποκείμενα αυτής της εποχής είναι η παγκόσμια μισθωτή εργασία, η οποία σήμερα όλο και πιο φανερά παίρνει δύο μορφές. Τη μορφή της παραδοσιακής χειροναξίας εκτελεστικού τύπου, της περιφέρειας του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, γιατί η ανισομέρεια λειτουργεί και έτσι, και τη μορφή εκείνης της εργασίας της κατεξοχήν δημιουργικής αναπτυσσόμενης αναπτυξιακής, διανοητικής κυρίως εργασίας, που συνδέεται με τις νέες τεχνολογίες, συνδέεται με την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Αυτά δεν είναι τεχνολογικές ιδιαιτερότητες αμελητές για την επαναστατική θεωρία και τον μαρξισμό. Αυτά είναι ο πυρήνας ακριβώς της σημερινής προβληματικής και της προοπτικής της ανθρωπότητας. Διότι η αυτοματοποίηση της παραγωγής σημαίνει ότι αυτό που ο Μάρξ με τρομακτική διορατικότητα διέγνωσε από τον 19ο αιώνα, την όλο και πιο βαθιά και ευρεία μετατροπή της επιστήμης σε παραγωγική δύναμη, σημαίνει ότι ο βασικός παράγων επαναστατικοποίησης της παραγωγής, δηλαδή επαναστατικοποίησης του βαθμού κοινωνικοποίησης της παραγωγής, η επιστήμη ως άμαση παραγωγική δύναμη, αποκτά τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά στην εποχή μας. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια του κεφαλαίου και να παράσχει πλέρια ανάπτυξη στις δημιουργικές δυνατότητες της ανθρωπότητας σε μια πλανητικά ενοποιημένη κομμουνιστική ανθρωπότητα. Αυτό πρέπει να γίνει επαναστατικά. Και θα γίνει επαναστατικά όχι ανοιχνεύοντας τα πιο καθαρά διακυβεύματα, στρατηγήματα εν λευκό ως ασκήσεις επί χάρτου. Αλλά θα πραγματοποιηθεί όταν ανοιχνεύσουμε στην κρισιακή συγκυρία ποια είναι τα ζωτικά προβλήματα του λαού, ποια είναι εκείνα τα ζητήματα ζωής ή θανάτου, από τα οποία οφείλουμε ως επαναστάτες να καταπιαστούμε, στα οποία οφείλουμε να αγγίξουμε την προοπτική, να δώσουμε την προοπτική, να δώσουμε τη φωνή, να δώσουμε το σύνθημα, να απεμπλέξουμε τις ευρύτερες δυνατές λαϊκές μάζες από την κυδαιμονία, από την ηγεμονία, από την κυριαρχία του κεφαλαίου και της απραξίας της κατυπόταξης και να δώσουμε αυτοοργάνωση, αυτοπεποίθηση και προοπτική στο ίδιο το κίνημα που σιγά σιγά από κίνημα επιβίωσης, από κίνημα απαλλαγής, ναι, από τους όρους νέας αποικιοποίησης, και εδώ διαφωνώ με τον Σπύρο, από τους όρους νέας κατοχής, πάτε και συγκρίνετε το τελεσίγραφο του Μουσολίνη για το οποίο πολεμήσαμε το 40 και τις συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης που υπογράφουν τώρα οι σημερινοί δοσύλλογοι και θα καταλάβετε ποια είναι τα διακυβεύματα, και αυτό δεν βγάζει λάδι τους αστούς, του αντίον. Δείχνει ακριβώς τι είναι η αστή με την ανισομέρειά τους. Ναι, λοιπόν, με αυτά τα διακυβεύματα απελευθέρωσης από κατάσταση λαϊκής κυριαρχίας, σε διεθνιστική βάση πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα για ένα πραγματικά απελευθερωτικό, επαναστατικό, ενοποιητικό κίνημα. Σε τοπική, εθνική, διεθνή και παγκόσμια κλίμακα. Γιατί το εγχείρημα αυτό ή θα είναι διεθνιστικό και διεθνές ή θα πεθάνει. Αυτά ήθελα να πω.